мамандар. Алдымен бүгінгі бағдарламада айтылатын мәселелерге қысқаша тоқталып өтсек. Елдегі ең төменгі күнкөріс көлемі жеткілікті ме?
Олардың өзі есебі дұрыс емес деп ойлаймыз. Баған есептемейді.
Ең төменгі күнкөріс көлемі дұрыс есептеледі ме?
Мен ойымша ең төменгі $1,200 көлемде болу керек.
Қарапайым халық өзін қай тапқа жатқызады?
Орташа өзіме жететін бір.
Мен өзімді орташа семьясында жатқызамын. Менің жалақым өзі қанағаттандырмайды, жетпейді.
Міне, қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарламада осы және өзге мәселелер туралы толығырақ айтатын боламыз. Арнамыздан ажырамаңыз. Қазақстан билігі әлеуметтік салаға бөлінетін шығындардың өсімін бұдан былай әлемдік экономиканың ыңғайына қарай реттейміз деп уәде беріп отыр. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Нұр Отан партиясының 2011 жылдың 1990-да өткен съезінде біз зейнетақыны да табысты да инфляция деңгейіне қарай индекстейміз, ал оларды бұрынғыдай 20-30% өсіруді әлемдік экономиканың беталысын мұқият бағамдай отырып жүргізетін боламыз деген болатын. Алматы қаласының көшелерінде кездескен азаматтар арасында сіз өзіңіз қай тапқа жатқызасыз? Елде кедейлер көп пе, әлде ауқатты азаматтар көп пе деген сұрақ қойып сауалнама жүргіздік.
Мен өзімді екі қатарға да жатқызбаймын. Мен орташа өзіме жететін бір отбасы деп санаймын.
Шымкентке апарыңызшы, мен көрсетемін сізді. Шымкентке барайықшы, ауылына. Сол жерге барып сондай сұрақ қойсаңыз, солар айтады сізге. Біз гүлде өмір сүреміз деп, дұрыс па? Қолымызда 40 мың теңге телефон, 200 мың теңге оқуда оқимыз, дұрыс па? Ол төлеуден былайша қарағанда. Ал сол жақтың балдары қалай өмір сүріп жүр? Сол жақтың мектептері қандай?
Қазақстанда байлар да көп, кедейлер де көп. Оны мен күнде көрем, өйткені мен сонда жерде жұмыс істеймін, байлар келетін жерде жұмыс істеймін мен. Мен көрем, байлар дегенде қарапайым байлар көп. Былай өкіректен қаған байлар емес, қарапайы қазақтар олар көп. Дұрыс ол. Кедейлер де көп, бірақ орташа не жатқыза аламын өзімді.
Қазақстан елінде байлар көп, мен өзімді орташа семьясында жатқызамын. Менің жалақым өзі қанағаттандырмайды, жетпейді. Үйткен жетпейді, мен аз алам. 56 мың алам, бірақ ол маған жетпейді. Мен әке шешемді обеспечивать ету керекпін. Братишкам бар, кішкентай екі сіңілім бар, оқитын, сол үшін жетпейді.
Мен кедей деуге де болмайды, мен өзімді орта классқа жатқызамын деймін. Өмірде жетпеген ақша, уақыт ешқашан адам баласына жетпейді.
Біздің Қазақстанда ше, егер былай қарайтын болсақ ше, негіз біз деген ең бай ел болу керекпіз, а бірақ біз ондай емеспіз. Бізде байлар көп, базар жоқ. Артыңызға қарап көріңіз, қанша машина бар. Кедей дейтін ол ауылдағы сол.
Қазіргі кезде ортадағы санат дейді ғой, соған жатқызамын. Жаңағы квартплата дейді, азық түлік, өзіңе керекті керек жарақ киімдер, оның бәріне жете бермейді. Зарплатаған да өмір сүрмейсің ғой. Сонара былай енді қанағат қой барлық. Байлар да көп, кедейлер де көп. Қазіргі байлардың көбісі енді байлықтар асып тасып жатса да қарапайым халыққа көмектеспейді.
Орта қатарға жатқызам деп ойлаймын. Енді әрине кедейлер көп, өйткені ауыл аймақтарда көбінесе ақшасы бар кішіне әжептәуір тұратын кісілер, конечно, Алматыда, ал Астанада, үлкен қалаларда, конечно, ал көбінесе қарайған халық қазақтың бәрі ауыл аймақта. Өте көп, не то что там жұмыс нан тауып жей алмай отырған адамдар.
Әзірше кедейлік шегін белгілеудің қазақстандық көрсеткіші әлемнің ең кедей деген елдерімен деңгейлес қалып отыр, дейді мамандар. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің өткен жылдың 27 желтоқсанында шыққан бұйрығында Қазақстан бойынша кедейлік шегі 2012 жылдың 1 тоқсанында статистика жөніндегі агенттік өткен 90-ға есептеген күнкөріс деңгейінің ең төменгі шегінің 40% мөлшерінде белгіленсін деп жазылған. Экономист Ілияс Исаев қазіргі кезде ең төменгі күнкөріс көлемі жеткіліксіз, дейді.
Күніне 17% инфляция бағалы өсіп баратқанда ол мүмкін емес қой. Жаңа газеттерде жазып отыр ғой, плюс бір госшиновникті сол 17 мың теңгеге бір айға отырғызып қоя алмайды деп. 17 мың теңге дейді, аз ғой әрине. Енді әдетте күнкөріс тұтыну корзинасы деген болады, потребительская корзина. Соның ішінде жаңағы негізінен ішім жем тамақтары болатынды, тек тамақ. Оның ішінде колбаса, май. Колбаса жоқ болатынды, кейіннен кіргізді дейді, оған сенбеймін колбасаны. Қай пенсионер колбаса жеп қарқ болады. Оның ішінде молочный дейді, нан, жаңағы күнкөріске байланысты. Бірақ күнде баға өсіп бара тұр ғой, ол жаңағы ең төменгі күнкөріс ақысына ешкім бір ай өмір сүруі мүмкін емес, ол қалай өмір сүреді ол өсіп баратқан баға.
Ағымдағы жылдың 1-ші 90-дағы кедейлік деңгейі айына 6247 теңге, немесе тәулігіне 1.4 долларға тең. Әрине, 1.4 доллар әлемнің ең кедей деген 15 елінде дүниежүзілік банк тіркеген 1.25 доллармен салыстырғанда әжептәуір деп айтуға болады. Алайда осы банктің бай елдермен Ресейді қоса алғанда Шығыс Еуропаның өтпелі экономиканы өткеріп жатқан елдері үшін ұсынған кедейлік шегі 4.3 долларды құрайды, дейді экономистер. Қазақстан болса әлемнің ең кедей деп танылған мемлекеттерінің санатында емес. Біріккен Ұлттар ұйымының адам дамуы жөніндегі өткен жылға баяндамасы бойынша Қазақстан 68-ші орында. Экономист Ізбасар Бозаев әр ел үшін ең төменгі күнкөріс көлемін дұрыс есептеу маңызды, дейді.
Ең төменгі күнкөріс көлемі деген әйелдің экономикасында болса да орын алып отырған жайт, өйткені осы көрсеткіштерге байланысты сол елдің әлеуеттілігі, экономикасының дамуы, сол елдің өздерінің азаматтарына жасаған қамқорлығы деп танылады. Ол ең төменгі көрсеткіш көлемі, ол тұтынушының тұтыну себетінің құнына тең нәрсе. Ал ол себетке келетін болсақ, ол ең бірінші 60% тамақтардан, тағамдардан өмірге қажетті күнкөрісіне қажетті азық-түліктен тұратын болса, 40% ол оның жаңағы коммуналдық төлемдері, киімдері, болмаса бір транспортқа шығатын шығындарынан тұратыны белгілі.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркіноме қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Халқының басым бөлігінің әлі ауқаты қазақстандықтардан әлдеқайда жоғары. Еуроодақтың кейбір елдеріндегі бюджет тапшылығы деген құбылыс Қазақстанда атымен жоқ, дейді мамандар. Ел бюджетінде аса ауқымды әлеуметтік шығындар да қарастырылмаған. Мысалы, 2010 жылы елдің жалпы ішкі өнімге шаққандағы мемлекеттік шығындарының үлесі әлеуметтік қамту саласы бойынша 4.2%, білім беру 3.5%, денсаулық сақтау 2.5% болған. Ілияс Исаев елде инфляция көлемі дұрыс ескерілмейді, дейді.
Олардың өзі есебі дұрыс емес деп ойлаймыз. Бағаны есептемейді. Бағаны есептеп отыру керек. Инфляция деген болады. Оны есептеу керек. Олардың барлығы дұрыс емес қойды. Мен жылда инфляцияға қатысты не қылып отырады ғой есептеп. Ертеректе 13,000 теңге болатынды, одан 14,000, одан 15,000, қазір 17,000 теңге дейін. Бірақ осы қазір 17,000 теңгеге не алады адам? Не алады адам? Бір айдың ішінде 17,000 теңгеге адам қалай өмір сүреді? Оның жаңағы мысалы үшін қабартылатын бар, дейік дәрігерге қараласың, оның ішінде әлгі жаңағы тамақ ішіп жемің бар, жүріп тұратының бар, ол 17,000-ге қалай ол? Мысалы үшін нан мен қара суды алсаң да ол жетпейді. 17,000 теңге қанша бөлкі нан алу керек? Одан басқа да тамақтар бар.
2011 жылдың 3-ші 90-ы қорытындылары бойынша Қазақстандағы ең төменгі күнкөріс деңгейі 16,844 теңге болыпты. Тұтыну қоржынына деген азық-түлік тауарды қазіргі бағамен сатып алу үшін шамамен 11,000 теңге қажет, дейді Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің бұйрығы. Алайда билік орындары бұл кезеңдегі кедейлік шегін бұл деңгейден 2 есеге жуық төмен мөлшерде 6,740 теңге деп белгіледі. Ілияс Исаев ең төменгі күнкөріс көлемі кедейлерді анықтайды, дейді.
Төменгі күнкөрісі деген сөз, мынау жұмыссыздар бар ғой, немесе өзін өзі асырайтындар бар, дейді. Самозанятый население, дейді. Сол жаңағы әйтеуір төменгі күнкөріс, бұл сол кедейлер деген ұғым ғой. Ол күнкөрісінен төмен болса, ол бомж болып кетеді жаңағы. Ол бомжыны, мысалы үшін, бомжыны бұл кедейлерге жатқызуға болмайды. Олар қайыршылар. Ана кедей қайыршы деген бар. Бұл ең төменгі кедейдің жаңағы күнкөрісі. Ал қаншама бомжылар бар өлейін деп жүрген. Ол қайдан келеді? Ол қоғамда неше түрлі адамдар бар ғой.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Кадырмейди тыңдарман, сиз Азаттык радиосунун Уакыт бедери багдарламасын тыңдап отурсуз. Жогоруда аталган заңда кедейлик чеги турмусу төмөн азаматтарга әлеуметтик көмөк көрсөтүү үчүн белгиленетин өлчөм деп жазылган. Статистика агенттигинин деректерине сәйкес 2011 жылдын 3-90 кортундуларына силтеме жасасак, өкмөт белгиленген күнкөрүс деңгээлинин турмусу төмөн халыктын үлес салмагы 8.1% тең болду деп айтканы. Бул 1,345,000 адам. Избасар Бозаев эң төмөнгү күнкөрүс көлөмү шынында 200 акш долларын курау керек дейди.
Менин оюмча эң төмөнгү 17,500 дегенге жетпейди. Менин оюмча эң төмөн дегенде 200 доллардын көлөмдө болу керек экен. Сол 30,000 теңгеге так да сол өнөс күнкөрүгү болот. Оган тамагында жүгү болот, аздап жанагы коммуналдык төлөмдөрүндө төлөгү болот. Белгилүү жанагы бир патердеги жанагы 7,000 теңгеден баштап 20,000 теңге дейин патердин коммуналдык төлөмдөрү оону төлөйтүн болсо ажагында изгемирип жатуу керек, кол кайтуу керек. Сол үчүн баарын кайта карап отуруп керек. Бул мүмкүн бир кезде бизде сол дарежеге жететин чыгармыз, ал бирок бүгүнкү эң төмөнгү күнкөрүш көлөмү өтө төмөнкү деңгээлде. Оган өмүр сүрүүгө мүмкүн эмес.
Эңбек жана халыкты әлеуметтик коргоо министрлигинин деректерине сәйкес 2011 жылдын 1 казандагы эсеп боюнча атаулы көмөктү тек 128,000 адам алган. Атаулы көмөктүн орташа мөлчөрү 1622 теңге, яғни 11 доллар болду деп көрсөтүлгөн. Олай болса 1,366,000 муктаж адам мемлекет назарынан тыс калган дейди мамандар. Ильяс Исаев элде жардамакы орнуна жумуспен камтамасыз этүү керек дейди.
Жумушсуздарга беретин, семьяга беретин пособие по безработице деген болатын да. Ол акшаны төмөнкү күнкөрүш акшынан да төмөн болсо оган калай ким көрөт? Мына чет мемлекетте пособие по безработице деген болот жанагы көмөк деп. Аштан өлүп калбасын. Ондай пособие бергенче жумуш тауып бермейми ол адамга ден соо болсо? Талай азаматтар жүр гой, тепсе темир үзөт, аяк колу болгодой, бирок боомче сыяктуу карасаң түрүнө. Бул мемлекет түрдүгө дурстоо керек, өз азаматтарын жумуш тауып берүү керек. Асырамай ак койсун, жумуш тауып берсин дурстап. Жакшы завод, фабрикалар салып берсин. Ал экономика да барлык өндүрүштө производство да күнүн орго көрөйүн деп жүргөн жанагы ана бомжулар эч убакытта мунайдын акчасы аларга тийбейт. Яны мунайдын акчасын башкалар ракатын көрөт. Мунайдын акчасын өзөк формасында алат. Ол бишадагы мунайдын акчасы кайда? Ол көктөгү арман олар үчүн мунайдын акчасы.
Избасар Бозаев элде жардамакыларга өмүр сүрүп отурган азаматтар көп дейди.
Өкүнчүлүк орой өтө көп. Үткөнү атасынын анасынын жана жээнетаксына күн көрүп аткан азаматтар, отбасылар баарыбызга белгилүү. Одан бөлөк жанагы семьясында мүгөдөк балалар бар, сол мүгедектин алып отурган денет жанагы пенсиясына күн көрүп отургандар бар. Болмаса анан кичинтэй балаларына бөлүп отурган жүргөк пулунун акчасына күн көрүп отурган отбасылар бар. Энди оган бир нече себеп бар. Биринчиси кээбир азаматтардын жалкаулуктары болуу мүмкүн, ол бир, а бирок негизинде бизде мына жумушун камтамасыз этүү өтө төмөнкү деңгээлде, жумушсуздардын саны өтө жогору. Ал жанагы отбасына тагайындайтын көмөктөрдү эсептеген кезде тумаган сиырың болсо да сенин пален сүтүң бар, пален майың бар дегендерди жана салмайтын алма агачтарың болсо, жемиш агачтарың болсо ордун түшөтүн сенин кошумча табысың бар деп сонун баары айланып келгенде ошол отбасыга беретин жардамакынын көлөмүн төмөндөтүү сол ол жергиликтүү бийликтин көздөгөн максаты сол. Сол отбасыларга эң төмөнкү көлөмдө акча берүү кой. Анткени ол жанагы өзүнүн бюджетинин камын ойлойт, отбасынын камын ойлоп отурган өкүнүчкө орой жергиликтүү бийлик жок. Әсіресе ауылда бул өтө
Избасар Бозаевтың сөзінше, көрсеткіштерде белгілеген кезде нарықтағы шынайы бағалар есептелінуі керек.
Оны көтерілетін болса, ол күндегі бөлініп отыратын ақша болғаннан кейін жаңағы бәрімізге белгілі, мына әлеуметтік жағынан көмек алып отырған азаматтар бізде көп. Ал оны көтеретін болса, біздің мүмкін экономикамыздың әлеуметтігі оған жетпейтін шығар. Оған жеткен күннің өзінде де жаңағы көптеген жаңағы әртүрлі сұрап біздің бюджеттен кетіп жатқан бәрімізге белгілі ғой, әртүрлі бір қажет әртүрлі шаралар, басқалар солардың бәрін кемітіп осы көрсеткішті көбейтуге жұмсайтын болса бұл әрине құп болар еді. Бірақ оны білетін кім бар? Аш бала тоқ баламен ойнамайды дегендей, бұл өкінішке орай сол біздің жаңағы жағдайы төмен отбасыларға өте өзінің үлкен кері әсерін етіп отыр жаңағы көрсеткішінің төменгі болғаны.
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосына берілген Уақыт бедері бағдарламасы аяқталды. Хабарды дайындаған Меруерт Сәрсебай. Азаттық радиосының толқында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.